Mergullados de cheo xa na época de Nadal, na época de maior consumo de todo ano, queremos tamén lembrar que existen alternativas sustentables que tamén son respetuosas non só co medio ambiente, senón tamén coas persoas que os realizan, que os producen. Tamén facer un chamamento ao consumo responsable e consciente nesta época, e nada mellor para facelo que falar cunha das responsables dunha das organizacións galegas que máis leva traballado neste ámbito, no ámbito do comercio xusto e tamén no ámbito da concienciación. Estou me a referir á organización galega Amarantes Etén, que ten a súa sede en Pontevedra, e ata alí hoxe nos achegamos para falar coa súa directora, con Fernanda Couñago. Moitísimas grazas, Fernanda, por acompañarnos hoxe.
Hola, moi boas, que tal? Moitas gracias a vos por convidarnos.
Pois un ano máis tamén queremos facer nestas datas un chamamento ao consumo responsable, ao consumo consciente, porque sen dúbida so é a época do ano na que máis nos achegamos pois a todos eses produtos para agasallar, para mercar, e máis nos achegamos a comprar, non? Polo tanto, o primeiro de todo, ser conscientes e tamén ter un pensamento respetuoso ahora de escoller eses produtos.
Sí, nos pensamos que bueno, nestas datas que son así tamén máis familiares, máis bueno, de un espírito navideño solidario, animamos a facer tamén este tipo de exercicio, ¿no? E consumir produtos que teñan un valor máis alá de o consumismo puro e duro, e animamos a facer pues bueno, compras máis respetuosas que teñan un valor detrás, ¿no? E aí temos pois entre os produtos de comercio xusto que teñen unha elaboración na que non só a calidade, sino que hai un salario digno detrás, non hai explotación laboral nin explotación infantil e son respetuosos co medio, pois teñen un valor engadido máis alá do que o produto en sí. E nos sensibilizamos un pouco dicindo que, bueno, que os produtos que son de comercio xusto son produtos tamén ou ecolóxicos de aquí da nosa comarca, que generan un valor engadido porque está dinamizando a economía local. Pues bueno, bo para ti, porque estás gañas en saúde e aforras, e tamén pues te dá alegría saber que esos produtos teñen ese valor. Bo para a sociedade, porque estás colaborando coas persoas que teñen o mellor tamén menos recursos, ¿no? Dentro do comercio xusto, como, e logo tamén bo para o planeta, porque tamén estás facendo unha contribución a que esos produtos non teñen ningún tipo de componente pues ni de pesticidas, nin de impacto ambiental en ese sentido, no seu xeito de producir. Uh-huh. E logo tamén hai unha outra línea de traballo e de regalos posibles, que é a segunda man, que moitas veces nos dá o que é moi normal en outros sitios, ¿no? De Europa, en outros países, aquí parece que bueno, que nos custa máis, e aí hai un valor engadido, ¿no? Porque a segunda man solidaria ten produtos de todo tipo, ten decoración, ten bisutería, ten calzado, ten roupa, libros, música, xoguetes, e bueno, estás reutilizando un producto e estás dando unha segunda vida a ese producto, e é moito máis económico, ¿no? E entón, con lo cual, tamén estás aforrando e tamén estás reciclando. Uh-huh. E ten outro valor engadido, porque non é só local agora mesmo, é un local que é un espacio de consumo que temos tanto produtos ecolóxicos como produtos de segunda man, como produtos reutilizados, como tanto alimentación, artesanía, o sea, que pode haber para todos, o todo que queiras poder consumir dentro dun consumo responsable está ahora tamén no noso espacio.
Porque precisamente esas veces é unha das excusas que povos, non? Que no comercio xusto, no comercio ecolóxico sustentable non existe un abano suficiente de posibilidades, pero certo que hoxe en día case temos unha alternativa neste tipo de comercio a todos os produtos que atopamos no mercado convencional, non?
Sí, moitas veces, cando falamos produtos tamén solidarios, pois nos este ano estamos facendo tamén incidencia no tema do téxtil, non? Por exemplo, a veces a roupa que podemos mercar, unha camiseta, non? No mercado convencional, que ten un precio medio que pode estar entre os alrededor dos 25 euros, as persoas que traballan na confección desa camiseta, pois o mellor reciben 18 céntimos de salario por esa camiseta, mentras que no comercio xusto, pois están recibindo un salario de 2 euros e o mellor o precio medio é de 20 euros de venta público, co cual estás non solo abaratando, porque a veces moitas veces a roupa máis barata, sino que sabes que esa persoa está vivindo dignamente o seu traballo.
Precisamente o textil, a roupa, que sen dúbida é un dos agasallos que máis é común nestas datas. En ese ámbito centrades este ano, boa parte da vosa campaña, estades organizando distintas presentacións, esta mesma semana continuades con elas. Contanos un pouquiño por que decidistes centrarvos este ano no textil.
Pois un pouco por eso, porque aí vemos que hai un impacto bastante grande no ambiental e social tanto na forma de producir da roupa, polo que te comentaba, non, de condicións de explotación, sino tamén logo de consumismo. O precio, moitas veces estamos consumindo e moitas veces nin utilizando moita da roupa que estamos mercando, non? Entón queremos sensibilizar en ese sentido, non, de facer compras responsables, non ter compras compulsivas e menos agora nestas datas que sempre queremos regalar. E logo que hai outro xeito tamén de mercar ese tipo de roupa, que cada vez hai máis iniciativas e máis alternativas que valoran producir dun xeito máis sostible e máis digno para as persoas. E nesta campaña pois temos marcas galegas que están xa producindo aquí en Galicia con ese tipo de criterios. Entón queremos dalas a coñecer, poñer en valor ese esforzo de pequenos deseñadores que están aquí apostando por producir todo aquí en Galicia e en ecolóxico. E por ese sentido estamos facendo presentacións no noso espazo de consumo responsable para que a xente coñeza pois como producen, de onde traen as telas, como se confecciona aquí en Galicia e volver a recuperar todo o que se perdeu, non, de esa confección local aquí. E este mércores, este xoves, temos dúas presentacións. O mércores van a estar os de Xiro, que son rapaces de Moaña que están producindo vaqueros ecolóxicos aquí en Galicia. E unha iniciativa moi moi bonita, ¿no? E un esforzo bastante grande porque son vaqueiros pois en algodón ecolóxico que é bastante pois bueno, difícil, ¿no?, de atopalos. E logo tamén temos outra cooperativa, o xoves, que é a Cestora na Cachola, que tamén van a estar aquí pois bueno, presentando que son as súas camisetas tamén producidas en algodón ecolóxico de comercio xusto e os seus deseños e todo o proceso que levas todo que pues bueno, apostar por lo local, ¿no? Y a semana que ven tamén y a seguinte, o sea, vamos a estar, bueno, todas as semanas con unha marca galega.
O que demostra que cada vez son máis as iniciativas neste ámbito de pois este tipo de produtos relacionados coa roupa e ademais produtos orixinais en de calidade, está habendo un rexurdir aquí en Galicia neste ámbito deste tipo de iniciativas.
Eu creo que sí, cada vez hai pequenas iniciativas que están apostando por eso, por producir aquí e dun xeito respetuoso. Sobre todo polo valor engadido pois do deseño local e a calidade da roupa, non? Que moitas veces pois agora casi todo é moda rápida, de calidade de producción moi moi mala e sobre todo os tecidos que son todos derivados de petróleo, xa casi non se utiliza, bueno, ainda que o algodón da materia prima por excelencia, cada vez hai máis derivados do petróleo e a roupa, pois bueno, cada vez dura menos, non? Porque casi de usar e tirar, porque queren que consumas, non? As empresas multinacionais queren que estés consumindo constantemente, entón, pois se antes unha camiseta te podería durar 5, 6 ou 10 anos, ahora te dura 2 e xa tes casi que tirar. E iso tamén xenera un impacto de lixo, non? A Unión Europea agora está preocupada porque o impacto do lixo, do textil, cada vez é maior. Estamos tirando miles de toneladas de roupa aos contenedores e iso está xenerando un impacto ambiental porque o petróleo, sabes que todo derivado do petróleo pois non desaparece, sino que dura moitos anos, non? E por eso tamén esa línea de concienciación co tema da roupa e de producir, de utilizar roupas naturais e tecidos naturais como algodón ou lá ou liño que bueno, que son biodegradables no fondo, ¿no?
Un xeito de dar a coñecer estas novas iniciativas, La Canalla, Xiro, Cestola na Cachola da que falabas, e que esta mesma semana podemos coñecer, pero tamén de facer pensar, non, o consumidor, non só estas presentacións, senón que tamén nese camiño tamén vides de inaugurar unha exposición, Cambia os teus zapatos, que podemos visitar aínda na Biblioteca de Pontevedra.
Sí, estará ata o 12 de xaneiro. Esta exposición é unha exposición fotográfica moi interesante porque visibiliza todo o proceso de elaboración duns zapatos, non, que podemos consumir aquí de calquera marca, e non falo de poden ser marcas caras como baratas. O proceso é o mesmo, non? A veces asociamos con precios baratos, pero é todo tipo de marcas, non? E aí podedes ver dende as curtidurías, os tenguidos dos zapatos e a elaboración final, e como nese proceso hai dende nenos traballando ata homes, mulleres, e as condicións nas que están facendo os seus zapatos. Este concreto é un fotógrafo bastante coñecido a nivel internacional, que de Bangladesh, e visitou todas estas curtidurías en Bangladesh para visibilizar o impacto que ten non só nas persoas que están traballando, sino un impacto ambiental, porque non teñen ningún tipo de condicións de tratamento de aguas e de residuos, non? Entón, todos esos contaminantes que se utilizan no coiro van aos ríos, e esos ríos os están utilizando a xente para o seu consumo persoal, para o baño, para todo, non? E co cual está tamén xerando impacto na saúde das persoas que están producindo ese calzado.
Se nos achegamos ao comercio xusto, se escollemos os seus produtos, sen dúbida xa temos garantido pois eses dereitos, ese respeto ao medio ambiente, pero se o que facemos é mercar nos comercios convencionais, que temos que ter sempre en conta, de que temos que afastarnos?
Pois nos o que intentamos é que animar a producir do xeito, o sea, de consumir do xeito máis responsable, ou polo menos que penses que é bo para a túa saúde, non? Pois os alimentos ecolóxicos son bons para ti. Por exemplo, aquí hai cada vez hai máis produtores ecolóxicos que temos na nosa comarca. Nos acabamos de crear, por exemplo, un grupo de consumo que falle o mercar directamente os produtores. E consigues pues produtos de moi boa calidade, e tamén o facer a compra en grupo tamén aforras, non? Porque podes conseguir tamén mellores precios, que tamén é importante, non? A nosa economía. Pero non só alimentos, por exemplo, non só local, aí compartimos o espacio con outra organización que se chama Boa Vida, e eles traballan todo o tema da segunda man, non? Que son produtos que van desde 50 céntimos a 5 euros, 10 euros como moito, e que teña unha segunda vida, non? E que outro valor engadido, non? E a compra desos produtos, gracias a compra desos produtos de segunda man, pues están contratando a persoas que están en risco de exclusión social, non? Que moitas veces están pues esquecidas, non? Estas persoas que están con dificultades económicas para poder ter acceso ao mercado laboral. E logo, pois, xa vos comentei o tema da roupa, e logo, pois, o tema da forro, non? Pensar en que hai tecidos naturais que teñen longa vida, non cousas de usar e tirar, sino mirar, é importante mirar as etiquetas en de que material está producido, porque eso ten unha longa duración ou unha corta duración, non? E entón, pois, estamos usando cousas que ao mellor poden durarte 2 anos e tes logo que tirar con elas, co cual o que parece que este é un aforro, ao final é un consumo, porque te obliga a volver a consumir máis, non? E un ciclo vicioso, non? Que vai, queres consumir barato, pero logo tes que tirarlo, volver a consumir, e logo tes o impacto ambiental do lixo, o sea, non? E o noso futuro é intentar non ter ese gran impacto ambiental que temos moitas veces tirando todos esos produtos.
Pois, sen dúbida, importante pararse, ler as etiquetas, ver de onde proceden, que material, pois, é o que compoñen eses produtos que mercamos, pero, sobre todo, ser conscientes do que estamos mercando, non? Ese produto vai ter, pois, unha usabilidade prolongada ou vai ser de usar e tirar. A primeira oportunidade esta semana para coñecer un poquinho máis o que estades facendo, e tamén esa marca de Moaña Xiro este mesmo mércores, será a partir das 18:30 horas no voso local aí en Pontevedra, pero, como decías, tamén teremos moitas máis oportunidades o xoves 21 con Cestola na Cachola, e continuaré de xa nas vindeiras semanas. Pois moitísimas grazas, Fernanda, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos, unha aperta e felices festas.